Вельмі так міла, што сёлетні год аб'яўлены ў Беларусі годам беларускай жанчыны. Гэтай нагоды мы вырашылі стварыць адмысловы праект і шырэй пазнаёміць нашых наведвальнікаў з важнымі для лёсу Янкі Купалы жанчынамі. І гэты праект называецца так рамантычна «Дамы Купалы». Канешне, сярод гэтых выбраных персон, таму што насамрэч гэта безліч такіх жаночых абліччаў, лёсаў, мы выбралі самых-самых найважнейшых. Гэта, безумоўна, матуля Янкі Купалы, Вянігна Івановна Луцэвіч, другая матуля Хросная, Алімпія Замжыцка, гаспадыня маёнтка Вязанка, дзе нарадзіўся будучы паэт, і цешча, которая была напалову беларуска, напалову францужанка. І кожную з гэтых жанчын мы прадстаўляем праз шэраг цікавых фактаў з іх біяграфіі. Яны, канешне, таксама выбраныя, бо лёсы доўгія, багатыя на розныя падзеі. Але каб прадставіць чатыры пакаленні жанчын у такім кантэксце гісторыя Беларусі, нашай краіны ад сярэдзіны 19-га стагоддзя і вось ужо да сучаснасці, можна сказаць. Не магу не адзначыць такі момант 8 сакавіка, Міжнародны дзень жанчын. Менавіта ў гэты дзень, 8 сакавіка 1941 года, нарадзілася Жанна Казіміровна Дапкюнас. Гэта ўнучка Янка Купалы, праўнучка Бянігны Івановны Луцэвіч. І гэтая немаўлятка Янка Купала яшчэ паспеў патрымаць на руках, пагушкаць ўжо ў эвакуацыі ў Маскве ў час Другой сусветнай вайны, Вялікай айчыннай вайны. 46 гадоў свайго жыцця працавала ў музеі Янкі Купалы. Дырэктарам дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Жанна Казіміровна працавала 14 гадоў і правяла музей, можна сказаць, з 20-га ў 21-е стагоддзе. Сёлета яшчэ 135 гадоў спаўняецца з дня нараджэння Владіслава Француна Луцэвіч, тёці Уладзі, жонкі Янкі Купалы, стваральніца і першага дырэктара нашага музея. Такі важны факт для нас, музейшчыкаў, для ўсёй культурнай спадчыны Беларусі. Канкрэтныя лёсы і жонкі, і цешчы, і матулі, пляменніц Янкі Купалы, яго паплечніц паказваюць нам актыўную ролю беларускіх жанчын у культуры, у гісторыі, у лёсе канкрэтнага вялікага чалавека нашай зямлі. Урад 8 сакавіка на свята будзе стартаваць наш віртуальны праект на працягу ўсяго года. Цікавыя гісторыі пра важных жанчын з атачэння Янкі Купалы.